Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Ayrim sabablar bilan biroz muddat to'xtab qolgan shoir bilan suhbat eshittirishi yana efirda va mikrofon oldida bu dastur boshlovchisi Kamina Elmurod. Bugungi suhbatdoshimiz tojikistonlik Ahli Rasul Muhammad taxallusi bilan ijod qiluvchi shoir Abdurasul Mamadaliyev. Suhbatdoshimiz 1952-yilda Tojikistonning So'g'd viloyatida tug'ilgan. Kasbi o'qituvchilik. Ayni paytda jurnalistika bilan shug'ullanadi. Uning tayanch nuqtasi Yahoo va Sheriyat nomli kitoblari nashr etilgan.
Jahon shohlariga ey nazar kardalar, jahon shohlari, sizning soyangizga bo'lsin salomlar. Portlab ketmay turib dilim ohlari sizga yetib borsin ushbu kalomlar. Mayli xush o'tkazing har damingizni, yo'qdir joni aziz axir sizdaqa, biroq bilib bosing qadamingizni, vaqt deb yubormasin sho'rlik qurbaqa.
Abdurasul aka, mana birinchi she'ringizni tingladik va shoirlik isyon degan gap yana yodimga keldi.
Emrajon, Xudo yaratgan har bir bandasiga hayot bergan, umr bergan. Xudoni yaratilishlari hech qachon bir-biriga o'xshamaydi. Shu ma'noda har bir insonga har xil yo'nalishdagi iste'dod, qiziqish, havas shu narsalar ato qilingan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shoirga demak shoirlik hayoti berilganda, kimgadir umrining hayotining yarmi shoir she'riyatdan iborat bo'lsa, kimningdir hayoti umri to'liq she'riyatdan iborat bo'ladi. O'sha Alloh ato qilingan shu hayotni, ya'ni she'riy hayotni, she'riyat hayotini yashab o'tishga majbur o'sha inson.
Ya'ni bu qismat.
Barcha ijodkorlarni masalan shunday ilohiy bir qismat, ilohiy bir taqdir taqozosi tufayli mana shu she'riyat, ijod, adabiyotga yaqinlik.
Shunali Abdurasul aka, mana shu shoirlik qismati siz uchun yengil kechdimi, og'ir kechdimi?
Juda ham tabiiy, buni yengil ham deb atasam bo'lmaydi, og'ir ham deya olmayman. Tabiiy, yoki yashashim kerak-da. She'r yozish men uchun hayot tunni, umrimni yashab o'tkazishdek gap nazarimda. Men shunday his qilaman o'zimcha.
Shoir degan unvonni siz qanday tushunasiz?
Shoir unvon emas, Emurjon. Shoirlik bu o'sha taqdir, o'sha qismat. Yana boyagi fikrga kelamiz-da, shu yashash kerak. Shu shoir she'riyatda yashash kerak, she'riyatni yashab o'tish kerak. Busiz bo'lmaydi. Endi bu haqiqiy shoirlarga nisbatan aytiladi bu fikr.
Endi Abdurasul aka, shu yerda gapingizni bo'lamanda, mana aytyapsiz, shoirlik bu qismat, shoirlik umrini yashab o'tish kerak. Umuman kimga kerak? Bu qo'polroq savol. Kimga kerak? Shoirsiz jamiyat yashay olmaydimi? Yoki she'r bo'lmasa hayotimiz o'tmay qoladimi? Nimaga kerak? Kimga kerak? Nima uchun kerak?
Adabiyot, san'at, xususan she'riyat hamma uchun kerak. Agar adabiyot bo'lmasa, san'at bo'lmasa, tarkibidagi she'riyat bo'lmasa, hayot o'taveradi. Lekin rangsiz, tamsiz, bir so'lg'in tarzda o'tadi. Alloh bizni hayotimizni mana shunday shu ijodiy shu imkoniyatlar, ijodiy iqtidorlar berib qo'yib, shu hayotimizni go'zallashtirmoqchi bo'lgan. Go'zallashtiryapti, go'zallashtirgan. Adabiyotni juda ham bir buyuk bir ilohiy bir nasiba, ilohiy bir ne'mat deb hisoblayman. Mana siyosat bor, adabiyot deymiz-a, masalan. Adabiyot siyosatga toza havolar bag'ishlaydi. San'at yengil nafaslar bag'ishlaydi. Siyosat esa adabiyotni o'zining siyosati bilan bo'ladi. Shu ma'noda men orzu qilamanki, dunyoda hukmron siyosat bo'lmasligi kerak. Dunyoda adabiyot hukmron bo'lsa deb orzu qilaman. Agar adabiyot hukmron bo'lsa, hayot juda ham bir boshqacha bo'ladi. Haqiqiy go'zal hayot bo'ladi. Siyosat haqiqatni hech qachon hamisha ham har doim ham butun qilib aytavermaydi. Adabiyot esa haqiqatni butun qilib aytadi. Toki odamlar haqiqatni yarimta qilib aytar ekanlar, hech qachon bu dunyo butun bo'lmaydi.
Abdurasul aka, xuddi mana shu o'rinda bitta she'ringizdan tinglasak, keyin suhbatimizni yana davom ettiramiz.
Faqr. G'aybdan sevdim sevgilimni, o'zim yo'qdi. So'z aytmadim va qaytmadim. So'zim yo'q dek jim kelaman, ketaman jim. Axir nechun sevgilimning jimligini quchmoq uchun. Sevgilimdan na bir soya, na sas menga, undan faqat havo, havo nafas menga.
Suhbatimiz o'sha siyosat va adabiyot degan mavzuda to'xtagan edi va ayni mana shu mavzuni men hozir davom ettirmoqchiman. Mana siz aytyapsiz, dunyoda o'sha siyosat ham she'riyat, siyosat emas, ko'proq she'riyat, ko'proq adabiyot ustun bo'lishi kerak. Ya'ni insonda, har qanday odamda siyosiy tuyg'ulardan ko'ra ko'proq ma'naviy tuyg'ular, axloqiy tuyg'ular ustun bo'lsa, dunyo go'zal bo'ladi degan bir fikrni aytmoqchisiz. Va shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda bugungi jamiyatimizning o'sha shoir sifatida axloqiy jihatlariga bir e'tibor berganmisiz? Axloqiy ma'naviy jihatdan qaysi darajaga hozir ketib qolyapmiz aka?
Ulug' Qur'oni Karim ham adabiyot aslida. Ulug' adabiyot. Menda o'zimda shunday shaxsiy bir aqidam, shaxsiy bir fikrim bor. Inson Qur'onni tashlab yuborsa, osmon ham quyoshni tashlab yuboradi. Badiiy adabiyot ana shunday bir insoniyatni, umumiy insoniy bir kuch, umumiy insoniy hayotni go'zallashtiradigan yoki saqlab qoladigan, dunyoni saqlab qoladigan ana shunday vositalardan biri. Hozirgi paytda adabiyotning borligi, shu adabiyotning rivojlanib borayotganligi dunyo miqyosida juda ko'p noxush hodisalarni, noinsoniy harakatlarni to'xtatib qo'yishga sabab bo'lyapti deyapman. Agar adabiyot bo'lmaganda edi, yer yuzida hayotning qanday bo'lishini hatto tasavvur ham qilib bo'lmas edi. Inson, madaniy inson, haqiqiy insonni adabiyot tarbiyalar voyaga yetkazadi. Siyosat emas.
Lekin bizning jamiyatimizda, postsovet jamiyatida buning aksini kuzatyapmiz. Buni aksi sezilyapti. Deylik, masalan, Markaziy Osiyo mamlakatlarida, mamlakatlardan birida deb aytay, bir yilda bitta odam bir dona kitob sotib, nima, kitob sotib olish uchun jon boshiga bo'lgan 25 tiyin sarflar ekan masalan. Bunday holat O'zbekistonda ham bor, Tojikistonda ham, men aminmanki, xuddi shunday holat Qozog'istonda ham. Lekin g'arb davlatlarida adabiyot tiklanyapti. Ya'ni o'sha kitobga munosabat o'zgaryapti. Kitob savdosi rivojlanyapti. Adabiyot rivojlanyapti g'arb davlatlarida. Endi mana solishtirib ko'ring. Men aynan mana shu jamiyatimizni axloqiy, ma'naviy darajasi qay darajaga tushib qoldi degan mana shu narsalarni nazarda tutayotgan edim-da. Sizningcha ham shundaymi yoki sizning boshqacha bir nuqtai nazaringiz bormi?
Bunda ham men siyosatni ayblayman. Shunday holatga tushib qolishiga jamiyatning, odamlarning. Chunki iqtisodni ko'proq siyosat boshqaryapti hozirgi paytda. Aslida iqtisod balandda yuqorida turish kerak. Lekin siyosat boshqaryapti. Endi adabiyot, ma'naviyat bu endi hamma narsadan ozod, pok narsa. O'sha odamzodning o'sha yarmi ma'naviyatdan, ruhiyatdan iborat bo'lsa, baribir o'sha uning jismoniy yashashi, jismoniy hayoti ham bor. Shu jismoniy hayotining o'sha qiyinchiliklar, yetishmovchiliklar qarshisida o'sha ojizlik qilib qolish natijasida ana shunday holatlar sodir bo'lyapti nazarimda. Va bundan tashqari yana ikkinchi bir fikrim shuki, bizda o'sha adabiyotga, san'atga nisbatan o'sha mehr muhabbat, qiziqtirish tarbiyalari susayib ketgan nazarimda. Buni bolalikdan boshlash kerak.
Abdurasul aka, bu ishni kim qilishi kerak?
Bu ishni butun jamiyat qilish kerak. Eng avvalo o'sha ijodkorlarning o'zlari qilish kerak. Mana men hozir sizga bitta fikrimni aytmoqchiman. Masalan, o'zbek adabiyoti deganda biz faqat O'zbekiston adabiyotini anglamasligimiz kerak. Jahon o'zbeklari, masalan, mana Tojikistonda o'zida bitta viloyatning o'zida, suv viloyatida deylik, 100 dan ortiq ijodkorlar ro'yxatimizda bor. Yaqin qo'shni respublikalarda ham bor, mumkin Yevropa mamlakatlarida ham bor. Biz o'sha o'zbek adabiyoti vakillarini bir joyga to'plashimiz kerak. Ularning asarlarini umumiy bir nimada to'plamda bir nashr ettirishimiz kerak. Bunga ko'proq o'sha O'zbekistondagi o'sha katta adabiyot, katta o'zbek adabiyoti markazi, o'sha Toshkent bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi bunga harakat qilish kerak. Buni uyushtirish kerak, tashviq qilish kerak shunday ishlarni.
Tushunarli, Abdurasul aka, endi yana bir she'r eshitsak.
Atlant O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan barcha muhojirlarga hurmat bilan boshlayman. Polvon do'stim mening, kayhoniy do'stim, o'zi yerda ammo osmoniy do'stim, o'kinmang, yelkamiz juda keng deya, tor deya dunyoning ayvoni do'stim. Ne bo'pti sig'masak O'zbekistonga, hatto to'rt tomonu oltin makonga, qushchadek in qursa bizning yelkamiz, supa bo'lgay axir jumla jahonga.
Adabiyot to'g'risidagi suhbatimizni davom ettiramizda, o'zingiz bir ozgina siyosiy bir ruh bilan sug'orilgan bir she'r o'qidingiz va shu she'ringizdan kelib chiqqan holda ozmo siyosiylashgan bir savol beraman. O'zbek adabiyoti to'g'risidagi fikrga qo'shilaman. O'zbek adabiyoti juda keng adabiyot. Dunyoda 30 million o'zbek bo'lsa, Afg'onistonda o'ziga xos o'zbek adabiyoti bor. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa Yevropa davlatlarida ham o'zbek muhojirlarini o'zini nimasi bor. Lekin hozir biz keling o'zbek adabiyotini bir tor doirada olaylikda, O'zbekistondagi o'zbek adabiyoti haqida gaplashaylik. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, O'zbekistondagi o'zbek adabiyoti jahonning boshqa mamlakatlarida istiqomat qiluvchi o'zbek ijodkorlari uchun bir yalov, bayroq, yo'l ko'rsatuvchi ko'rsatkich daraja sifatini o'taydi-da. Va siz mana shu O'zbekistondagi o'zbek adabiyotiga qanday baho bergan bo'lardingiz bugun? Bugun O'zbekiston ichidagi o'zbek adabiyoti adabiyot degan darajaga loyiq kelyaptimi o'zi?
Hozirgi zamon, masalan, 20 asr o'zbek adabiyoti vakillari, shoirlari, yozuvchilari asarlarini 1-2 borinki 4-5 oy ichida o'qib tugatish mumkin. Lekin ana 500 yildan ortiq vaqt o'tyaptiki, biz hali hanuz Navoiyni o'qib tugatolgan emasmiz. Navoiy o'zbek adabiyotining cho'qqisi. Endi qolgan Navoiydan keyingi to hozirgi shu damgacha ayrim vakillarni, masalan, sanab o'tsak, Zahiriddin Bobur, Bobarahim Mashrab, Cho'lpon, Oybek, Muhammad Solih, Shavkat Rahmon, ularni muhtasham bir tepaliklarga qiyoslasak bo'ladi. Lekin o'zbek adabiyotining past tekstlari juda ham ko'p. Deyarli past tekstlikdan iborat deb o'ylayman. Mana shu tepalik, mana shu tog'liklar va mana shu yagona cho'qqidan tashqari. Navoiy turgan cho'qqiga tirmashishimiz kerak baribir. O'zbek adabiyoti shu cho'qqiga intilishi kerak. Navoiy o'zi yolg'iz o'zi, nazarimda shu cho'qqida bir yolg'iz o'zi juda zerikib qolganga o'xshaydi. Uni yoniga boradigan ijodkorlar bo'lishi kerak. Shuni orzu qilaman, niyat qilaman o'zbek adabiyoti, hozirgi o'zbek ijodkorlari orasida, undan keyingi ijodkorlar orasida.
Yaxshi, Abdurasul aka, endi yana bir she'r o'qisakda shu bilan keyin eshitishimizni yakunlasak, marhamat.
Hozir shu kecha kunduzda oyning to'lishgan kunlari, oy haqida bir juft kichik she'r o'qib bermoqchiman. Oyni men erkalab har oqshom, oyni men erkalab har oqshom, bosaman yuziga yuzimni, dunyoni unutib batamom, unga baxsh etaman o'zimni. Yulduzdek jaranglab tishlarim, sig'maydi samoga ushal chog', qoladi o'pichim izlari, bo'lib oy yuzida mashhur dog'. Oy yechinib chiqar jilmayib, oy yechinib chiqar jilmayib, tarab yerni o'tgan sochini, ko'zim tinar tundek qorayib, jim chekinar jismim ochligi. Aqlim shoshib, devona sifat, lol qotaman gapning ochig'i. Oy shunchalar go'zalki, uyat tuyulmaydi yalang'ochligi.